офіційно відмовився від мене. Все, увірвалася наша дружба, як згнилої мотузки. Все, немає в мене більше друга. Все. Розділ 12. Нудьга. Я відганяю спогади. Мій вірний друг Вороний. Солдати Восьмерка. Минуло кілька днів. Усього три слова. Три невеличких словечка минуло кілька днів. Написав їх, і не видно їх. Ніби й не було нічого. А як же ж вони тяжко, як довго вони минали ті кілька днів. І довго, і нудно, і сумно, і тужливо. Наче в тюрмі, в одиночній камері. Як назло, погода знову зіпсувалася. Дощ періщив зранку до ночі. Не можна було носа виткнути з хати. Сядеш біля вікна, шнипишся у калюжі, хлюпалюжі. І тільки слухаєш, як безупинно дзюренчить у ринві вода. І так тобі кепсько, так тобі зле, що й сказати не можна. Наче увесь той дощ, то суцільні сльози твої. До чого дійшло? Підручники торішні перечитувати став. А тут ще й мати серце крає. Пішов би хоч до Павлуші. Не нудився б так. З тою своєю роботою, з тими громадськими обов'язками, вона весь час забувала, що ми посварилися навіки. А там ще й тато душу вивертає своєю музикою. Прийде з роботи, витягне скрипку. Та як почне випилювати жалібної, здається, не по струнах, а по жилах твоїх смичком водить. Краще б він уже тою скрипкою по голові мене луснув. Уперше, мабуть, у житті я збагнув по-справжньому, що то за безпросвітна штука справжня самотність, коли навіть думкою сягнути нема до кого. І робити нічого не хочеться, і читати не хочеться, і гратися не хочеться. Нічого не хочеться. Павлуші добре. Сидить собі, мабуть, і малює якусь собаку. А чого це я про нього думаю? Хай хоч на голові стоїть мені що? Мені до лампочки. Іуда. Запроданець. Попихач гребенючий. Дощ періщить, а вода у ринві зоренчить без упину. А калюжі-хлюпалюжі уже всю землю вкрили. І, здається, пливе хата серед хвилястого, бурхливого моря. І нема тому морю ні кінця, ні краю. Безмежне і безлюдне воно, мов, за всесвітнього потопу. І, здається, сонце вже ніколи не проклюнеться крізь густезні каламутно-сірі хмари. А в голову непрохано лізуть спогади. Я їх жену виштовхую, але вони все лізуть і лізуть. Про Робінзонівську епопею на безлюдному острові у плавнях, про мандри у кукурудзі, про незнайомці з 13-ї квартири, про кіностудію, про лаврські підземелля, про тореадорський бій з контрибуцією, про ВХАТ з ревізором, про атомну бомбу на транзисторах і так далі, і тому подібне. І що б я не згадав, завжди хай ти луснеш, той Павлуша у голову лізе. Завжди це з ним зв'язано, завжди там він обов'язково. Наче в мене й не було свого особистого життя і тільки спільне з ним. Ніби сам я не ціла людина, а пів людини, з одною ногою, одною рукою, пів пуза і пів голови. А друга нога, друга рука, другі пів пуза і пів голови Павлушині. Отже ж, їй Богу, я вже себе навіть по лобі кулаком бив, щоб вибити ті спогади, але марно. Це, мабуть, от того, що я весь час сиджу на місці, без дії, нарешті вирішив я. Треба рухатися. Треба діяти, щось робити. Ці спогади самі вивітряться. Я скочив з підвіконня і почав рухатися. Швидко ходити по хаті з кутка в куток. Спершу просто так, а потім розмахуючи руками. Дід Варава, який куняв на печі, розплющив одне око і спокійно запитав:
«Сверблячка напала? Чи вкусило щось?»
«Зарядку роблю», – збрехав я. «Не пояснювати ж, що то я спогади з голови таким чином виганяю. І все-таки ці кілька днів минули. Якось, прокинувшись уранці, я побачив, що дощу вже нема, і сяє сонечко. Мені трохи полегшило. Я вивів на двір велосипеда, защепнув на правій нозі холошу дерев'яною прищіпкою для білизни. Я завжди це роблю, щоб холоша між ланцюг і зубчики передачі не заскакувала. Сів і поїхав. Чисте сонце купалося у брудних калюжах і робило їх чистими. Я з розгону врізався в калюжі, і вони розліталися в різнобіч сонячними бризками. Виїхав за село і помчав польовою дорогою. Вітер свистів у вухах якоїсь веселої пісні без слів, а потім зненацька з'явилися слова. То вже був не вітер, то назустріч мені ішли солдати, ішли дружно співаючи бадьорої похідної пісні. «Путь далек у нас з тобою, веселій, солдат, іди, в'ється, в'ється з нами полкової, командир впереди, солдати, в путь, в путь, в путь, а для тебя, родная, есть почта полевая, прощай, труба зовет, солдаты, в поход». И після цих серйозних слів вони раптом ушкварили на той самий мотив дитячого віршика, що то вчать у дитсадках. «Наша Таня горько плачет, уронила в річку м'ячик. Тише, Таня, Танечка, не плач, ех, не утонет в річці м'яч. Солдати, в путь, в путь, в путь, а для тебя, родная, есть почта полевая. Прощай, труба зовет, солдати, в поход». Я з'їхав на узбіччя і став, пропускаючи їх. Вони всі були дуже молоді, ці солдати. Більшість з них, мабуть, ще й не голилася, і той дитсадівський віршик був ще свіжий у їхній пам'яті. Вони так весело і дружно співали, що мені стало заздрісно. Добре, мабуть, бути солдатом і відчувати себе в такому гурті. Іти отак полем і співати. Солдатів і взагалі військових ми бачили часто. Кілометрів за 5 від нас, за дідівщиною у лісі, були військові табори, а далі в степу – артилерійський полігон. І вже з рік, а то й більше, в центрі села, біля сільмагу на стовпі під репродуктором, висіла дошка з об'явою: «Внимание! На полігоні постоянно днем и ночью производятся стрельбы. Красный флаг на вышках, на полігоні стрельба. Выпас скота, сбор грибов и ягод в районе полигона только с разрешения начальника полигона». І хоч гупало на тому полігоні далеко не щодня і не щоночі, випасати худобу і збирати гриби та ягоди ніхто туди не потикався, навіть з дозволу начальника. Тільки ми, хлоп'ята, кілька разів ходили туди шукати порох, гільзи та інші боєприпаси. Та й то більше на слабо, як хтось зачепить. От слабо тобі. І без особливих результатів. Солдати через наше село їздили весь час. На всяких машинах, на мотоциклах, на бронетранспортерах, на гримотючих здоровенницьких тягачах, для яких спеціально були відведені ґрунтові дороги поза селом. А в суботу солдати приходили до нас у клуб на танці. І ми любили товктися біля них і слухати, як вони жартують. Особливо подобався нам невисокий, але весь якийсь ловкенький солдат із Рязані на ім'я Митя Іванов, рудий і кирпатий. Він невтомно кепкував зі свого друга – удвічі за нього вищого вайлуватого здоровання Всеволода Підгайка. Побачивши, наприклад, що повз них проходить якась гарна дівчина, Миті Іванов зненацька голосно вигукував: «Солдат Підгайко, струнко! Рівняння на середину!» Підгайко червонів і махав рукою: «Та ну тебе!» Тоді Миті Іванов починав йому вичитувати. «Солдат є що?» – суворо питав він і сам відповідав. «Солдат є військовослужбовець, який вміє що? Відмінно володіти зброєю, який досконало знає матеріальну частину, який неухильно виконує що? Накази свого командира. А ти, Підгайко, ти ледер, не хлюй і сачок. Ти думаєш тільки про їжу і про дівчат. Ганьба! До якого життя ти дійшов? Який приклад ти показуєш підростаючому поколінню?» Широким жестом він вказував на нас, хлопчаків. «Ганьба! Мені соромно за вас, солдат Підгайко. 2 наряди поза чергою і 3 години строєвої кругом. Від мене до наступного стовпа кроком руш. Пісню!» Останні речення він вимовляв особливим якимсь голосом. Видно, наслідував когось, старшину чи що. Солдати при цьому завжди реготали, мабуть, було схоже. Взагалі, вони були дуже хлоп'якуваті і подібні до нас, ті солдати. Передражнювали своїх командирів, як ми вчителів розказували, що хтось з них ходив у самоволку, тобто без дозволу начальства, на зразок того, як ми прогулювали, пасували уроки, і весь час жартували і сміялися. А, по-моєму, жарти в житті найголовніше. Життя, по-моєму, не може бути без жартів. Я от, наприклад, боюсь поважних дорослих людей, які не розуміють і не люблять жартів. По-моєму, це лихі, негарні люди. Навіть якщо вони і не зробили ще нічого лихого, то здатні зробити і колись таки зроблять. А веселі, дотепні люди дуже, по-моєму, потрібні для життя, потрібніші за серйозних, поважних і суворих. Бо серйозні і поважні тільки наказують та покрикують. А якийсь жартун скаже дотепне слово, і одразу легше працювати людям. І робота спориться, коли серед людей веселий чоловік. А коли начальник веселий і вміє жартувати, то взагалі чудово. От у нас такий голова колгоспу Іван Іванович Чапка, а був колись головою –